Նավատորմի զորահանդեսը։ Զորավարը չէր հայտնվում։ Արդեն երկու ամիս էր, որ վենետիկցիների ու պապի նավերը կանգնած էին Մեսինայի մոտ։ Այնտեղ կային նաև իսպանական մի քանի թիանավ, որոնք սպասում էին մնացածների ժամանմանը։ Գշտությունները կանխելու նպատակով նրանք խարիսխ էին գցել որոշ հեռավորության վրա։ Երբ տարբեր բանակների զինվորները հանդիպում էին ծովափին, նավահանգստային ուրախ քաղաքի նրբանցքներում ու պանդոկներում, գործը միշտ արյունահեղությամբ էր վերջանում։ Ասում էին, թե Ֆիլիպ թագավորը պայմանագիրը խախտել է, Դոն Խուան ավստրիացին դեռ ուղևորվելու միտք էլ չունի։ Այստեղ սպասողները բորբոսապատվել էին, իսկ այդ նույն ժամանակ թուրքերը դեպի Ադրիատիկա էին լողում։ Օգոստոսի վերջն էր, Դոն Խուանն իր նավերի հետ չէր երևում։ Մտածում էին, որ կարող է առհասարակ չերևալ, բայց նա ճանապարհին էր, միայն թե թիանավերը դանդաղ էին ընթանում։ Նա չէր շտապում, իր ժամանակն անց էր կացնում խնջույքներում։ Մի ամիս մնաց Ջենովայում, որտեղ Դորիա ապարանքում մի շքեղ արքունիք էր պահում։ Բոլոր կանայք սիրահարված էին ծովակալի վրա։ Հետո մեկ ամիս էլ մնաց իսպանական Նեապոլում, որտեղ ավելի մեծ աղմուկ հանեց։ Զինախաղերն ու պարահանդեսները հերթափոխվում էին եկեղեցական հանդեսներով։ Զորավարին մական էր հանձնվում, և սրբագործվում էր քրիստոնեական լիգայի դրոշը։ Այս բոլորին հարկավոր էր նախ պատրաստվել։ Սանտակիաբեյում միայն արարողակարգի մշակումը 3 օր տևեց։ Տագնապալի լուրերը վերջապես հասան Մեսինյան առաջնորդներին, պապի զորապետ Կոլոննային և Վենետիկյան նավերի հրամանատար Ալեհեր Վենցային։ Զինվորները ոչինչ չգիտեին և միայն հայհոյում էին։ Ծառայություն էր, և շատ հոգնեցուցիչ ծառայություն, որին ոչ ոք սովոր չէր։ Ինչի էին պետք հրաձգության ու սուսերամարտի այդ վարժությունները։ Չէ՞ որ ամեն մեկն էլ կարող էր կտրել ու ծակել։ Բոլորն էլ գիտեին, թե ինչ է նշանակում ծովային ճակատամարտ։ Հարկավոր է մոտենալ թշնամու նավին, նավաճանկման կամրջակը գցել և անհավատներին կոտորել։ Դրանում էլ կայանում էր ամբողջ արվեստը։ Բացի այդ, ինչպես սովորաբար լինում է, ռոճիկն ուշացնում էին։ Ցամաքային առափնյա հաճույքները գնալով ավելի անմատչելի էին դառնում։ Նավերը շարունակ խնամք էին պահանջում, ստիպված էին ձյութել, խծուծել և նավասարքի վրա ձեռքերն արյուն լվիկ անել։ Իսկ Դոն Խուանը չէր երևում։ Մարկեզան հին անպետք նավակ էր, որից ստիպված էին 2 օրը 1 ջուրը դատարկել։ Դույլերն իրենց տեղում չէին մնում։ Զինվորները սիրում էին իրենց հրամանատարին, նավապետ Դիեգո դ Ուրբինային, երկաթյա գլխադրի տակից բարեսրտորեն նայող լայն դեմքով այդ լիարյուն մարդուն։ Յուրաքանչյուր հրամանից առաջ նա դիմում էր «Պարոնայք զինվորներ», բայց հրամաններ շատ էր տալիս, գուցե աշխատում էր իր մարդկանց հոգնեցնել, որ վայրագություններ անելու համար անընդունակ դարձներ։ Պստլիկ նավի վրա շատ նեղվածք էր։ 150 զինվոր իրար կողքի թափված քնում էին ցածրիկ նավամբարում։ Բոլորին չէր հաջողվում հասակով մեկ կանգնել, շնչելը դժվար էր։ Շարունակ լուրեր էին պտտվում, թե նավահանգստում ժանտախտ է երևացել, և դրա համար շատերը փրկարար համարվող դեղ էին խմում, սխտորով թրմած օղի։ Ըստ երևույթին այդ խմիչքը նրանց դուր էր գալիս։ Ամեն ինչ ներծծվել էր գարշահոտությամբ։ Այստեղ էր ապրում Միգել դո Սերվանտեսը, և իրեն հիանալի էր զգում։ Հռոմեացի կիսավանականին հնարավոր չէր ճանաչել։ Նա դարձել էր խոշորամարմին, արևակեզ դեմքը ուրախ նայում էր երկաթյա սաղավարտի տակից։ Բեղեր էր թողել, և ամեն շաբաթ մկրատով խնամքով խուզում էր։ Իր վաշտի հետ նա երկար ժամանակ կանգնել էր Նեապոլի մոտ։ Շատ վատ ժամանակներ էին։ Զինվորների մեծ մասը արդարադատության պատժող ձեռքից ճողոպրած ու դրոշների տակ թաքնված անուղելի հանցագործներ էին, որոնք ատելությամբ զգում էին, որ Միգելը ավելի նուրբ կազմակերպված բնավորություն ունի։ Միգելն ամեն օր ստիպված էր պաշտպանվել։ Նա պաշտպանվում էր բռունցքի հարվածներ տեղալով, բայց ավելի շատ ինքն էր ստանում։ Բազմաթիվ պատմություններ ու սրախոսություններ գիտեր, լավ ընկեր էր համարվում, և ամեն բանում անտեղի մեջ չէր ընկնում։ Վերջին վայրակ տեսարանը տեղի ունեցավ այստեղ, Մեսինայի մոտ։ Միգելը մի թուլություն ուներ, որ բոլորին վանող ու ծիծաղելի էր թվում։ Նա կարդում էր և իր վերմակի տակ շարունակ մի քանի հատ տպագիր գիրք էր թաքցնում։ Մի անգամ գրքերից մեկը գտավ բացված ու ամենաստոր կերպով կեղտոտված։ Դա Կեսարն էր, գեղեցիկ ընծայական ուղերձով մի հիանալի օրինակ, որ հրաժեշտի պահին նվիրել էր Ֆումագալլին։ Առաջին, հիմա արդեն կեղտոտված էջի վրա գրված էր հոգևոր անձի համար բավականաչափ հեթանոսական միասույթ. «Եթե երկիրը ճեղքվի, բեկորները կթաղեն աներկյուղին»։ Դա տեղի ունեցավ երեկոյան։ Ձեթի ճրակի լույսի տակ բոլորն իրար հրելով շտապում էին պարկել։ «Ո՞վ է արել», հարցրեց Սերվանտեսը։ Պատասխանի փոխարեն բազմաձայն ծիծաղ թնդաց, որովհետև բոլորին հայտնի էր, մեղավորը բացահայտ էր գործել, և դրա մեջ հիանալի կատակ էին տեսնում։ Նա հենց ինքն էլ վեր կացավ։ Կիսամերկ, մազոտ կուրծքը դուրս ցցելով մոտեցավ վիրավորվածին։ Դա Իսպանիայի հյուսիսից էր, ծագումով գալիսիացի, հսկայա մարմին, բթամիտ կիսավայրենի մի գյուղացի տղա։ «Դու կեղտոտել ես, դու էլ կլիզես», ասաց Սերվանտեսը։ Նա դեռ չէր հասցրել հանվել, հագին սև թևքերով կաշվե կոլետ էր։ Պատասխանի փոխարեն գալիսիացին թքեց նրա ոտքերի առջև։ Լռություն տիրեց։ Բոլորը մեծագույն հետաքրքրությամբ դիտում էին։ «Չես ուզում, այդ դեպքում ես կստիպեմ քեզ»։ Եվ որքան ուժ ուներ անարգված կլասիկով մի քանի անգամ հարվածեց նրա շրթունքներին։ Գիրքը պատառ-պատառ եղավ։ Գալիսիացին նետվեց դեպի Սերվանտեսը։ Կիսախավարի մեջ երկուսն էլ ընկան տախտամածին։ Նիհար Սերվանտեսը անհետացավ գյուղացու քառանկյունի մարմնի տակ։ «Այս գործից դիակի հոտ է գալիս», ոգևորված նկատեց ինչ-որ մեկը։ Բայց Սերվանտեսի բախտը բերեց։ Ընկնելիս նա բռունցքով հարվածեց գյուղացու ծնոտին, մի քիչ ներքև ու շեղակի, այն տեղը, որ ամեն մի փորձված մարդիկ գիտի ու բարձր է գնահատում։ Դա պատահականություն էր, բայց ներգործությունը մեծ եղավ։ Հալլեգոն աչքերը վեր չռած ու ձեռքերը տարածած անշարժ պառկել էր։ Հավանություն տվող ծիծաղ բարձրացավ։ Միգելը անարգված հատորը բարձի փոխարեն դրեց ընկածի գլխի տակ, ձեռքերը դույլի մեջ լված ու պառկեց քնելու։ Առավոտյան իմացան, որ զորավարը եկել է։ Նա գիշերը ժամանել էր Նեապոլից։ Ամբողջ ունևոր քաղաքը, որ հայտնի էր իր տոնախմբություններով, ոտքի էր կանգնել։ Նույնիսկ ընդունելություններից շփացած Կարլոս Կայսրը մի անգամ բարեհաճեց նշել, որ իրեն ոչ մի տեղ այնպես չեն մեծարել, ինչպես Մեսինայում։ Առափնյա փողոցը միակ ընթարթում զարդարվեց։ Ծիրանեգույն թավիշը պալատից պալատ էր ձգվում։ Արևոտ երկնքում վառվռում էր դրոշների անտառը։ Նավահանգստի վրա հնչեց զանգերի բազմաձայն ղողանջը։ Ամրոցից անընդհատ թնդում էր հրաձգությունը։ Նավերի վրա գտնվողներին թույլ չէին տալիս ափիչնել։ Կեսօրին նավատորմի զորահանդես էր նշանակված։ Բոլորն էլ զբաղված էին նավերը, զենքերը և իրենց մաքրելով։ Դոն Խուան ավստրիացին ժամանել էր 49 թիանավերով, որոնք ծովածոցում կանգնած հազիվ էին նշմարվում։ Բայց ծովակալի նավը խարիսխ գցեց շատ մոտիկ, ծովածոցի մեջտեղում։ Նավախելի վրա, նավապետի կամրջակի դիմաց, մի հսկայական ոսկե խաչ էր կանգնեցված։ Իսկ կայմի վրա ծածանվում էր Նեապոլի փոխարքայի տված և Սանտա Կյարեյում օրնված Լիդայի դրոշը։ Երեխայամիտ զինվորները, նրանց հետ և Սերվանտեսը, մաքրելը շարունակ ընդհատում էին, նայում ու քննում էին յուրաքանչյուր մանրամասնությունը։ Ծովադրոշը երկնագույն թանձր մետաքսե շտոֆից էր։ Վերևում, մեջտեղի մասում, խաչված փրկիչի հսկայական պատկերն էր։ Անմիջականորեն ոտքերի տակ դրված էր պապի ուռուցի գերբը։ Աջից Իսպանիայի, իսկ ձախից Վենետիկի գերբերն էին։ Խորհրդանշանների շուրջը փաթաթված ոսկե շղթաների հյուսվածքից ծանր ու մեծ կախված էր չորորդ կայսրի որդու ու ծովակալի գերբագիր վահանը։ Նրանք պետք է նայեին, այսպես էր հրամայված, որովհետև կեսօրից հետո, ժամը 4-ին մոտ, երբ նրանք շարված կանգնել էին իրենց տախտակամածին, երբ բոլոր առագաստները մի փոքր իջեցված էին, իսկ երկար թիերը հավասարեցված, երբ ծովակալի նավը թնդանոթների որոտի տակ դանդաղ լողալով անցնում էր, դինաստիայի ողջ շքեղությունը նրանցից յուրաքանչյուրի առջև ներկայացավ անբասիր պայծառ կերպարանքով։ Այդ բթամիտ ու բռի վարձկաններից յուրաքանչյուրի առջև բացվեց դարի մարտնչող նրբագեղության ամբողջ էությունը։ Այդ կերպարը հատուկ նրանց համար էր ստեղծված, որը պետք է պահեին և որը նրանց նախորոք վարձատրում էր դժվարին աշխատանքի, վերքերի ու կործանման համար։ Նրանք պետք է մեռնեին նրա կերպարը իրենց սրտերում պահած, ում վիճակված է ողջ մնալու տուն վերադառնալ։ Նա մի անգամ այդ կերպարը իր ձմեռային խրճիթը կհրավիրի, որտեղ բերանները բացառած կուն կնդրեն պատմողին։ Նրան ընդմիշտ միտքը պահեց նաև Սերվանտեսը, երբ ինքն արդեն ծեր ու խելամիտ էր, իսկ թույնի օգնությամբ աշխարհից շուտ վերացված Դոն Խուանը մահացած, այն ժամանակ էլ նրա կերպարը ապրում էր, և Սերվանտեսը նրա մասին խոսում ու նկարագրում էր ամենավառ գույներով, թեև միաժամանակ և ժպտում էր։ Դոն Խուանին միայն թիավարները չէին տեսնում, այնքան խորն էին նստեցրել նրանց, որ նավի ուռուցիկ եզրը նրանցից ծածկում էր ծովը։ Կիսամերկ, նստարաններին երեքական շղթայված, նրանք իրենց մեջքերն էին կրացնում։ Դրանք հանցագործներ, ռազմագերիներ ու հերետիկոսներ էին, որոնց դարձրել էին գիշեր ու ցերեկ դիմացը նստածի մեջքից բացի ուրիշ ոչինչ չտեսնող կիսավայրենիներ։ Վերակացուն մտրակը ձեռքին շրջում էր նրանց մեջ ու իր հայեցողությամբ խարազանում։ Նրանց մեջ կային նաև սպիտակամորուք ծերունիներ։ Նրանք այստեղ նստած էին այն ժամանակվանից, երբ առաջին անգամ սկսեց լողալ հնադարյան թիանավը։ Միայն նրանք էին, որ ոչինչ չէին տեսնում։ Դոն Խուան ավստրիացին կանգնել էր իր նավի նավապետի բարձրում կորացած կամրջակի վրա, խաչի կողքին, երկնագույն ծովադրոշի տակ։ Նրանից մի քիչ ետ աջ կողմում կոլոննան էր, ձվաձև ճաղատ գլխով, վզից մինչև կրունկները մուգ գույնի զրահակած հռոմեացին։ Ձախից վենետիկյան գլխավոր նավապետի ոսկե թիկնոցով մեծարգո Սեբաստիանո Վենսկին էր։ Երկուսն էլ Դոն Խուանի նման գլխաբաց էին։ Դոն Խուանը սպիտակամորթ, շիկահեր, նուրբ դիմագծերով մի երիտասարդ էր, ետ սանրած փափուկ մազերը ծփում էին նրա պատանի գլխի շուրջը։ Բեղերը հնդկնորեն դեպի վեր էին ծռված, սակայն այն, ինչ պետք է ապշտակեր ամենքին, այն, ինչ ակնհայտորեն շաբաթներով ուսումնասիրվել և համակցվել էր, դա նրա հագուստն էր։ Ամեն մի զինվորի մոտ անմիջապես այն միտքը ծագեց, որ նման բան առաջին անգամ է տեսնում, և այլևս չի տեսնի վտանգներով լի իր ամբողջ կյանքում։ Միայն զրահը մի հրաշալիք էր։ Դա արծաթից պատրաստված, խիստ փայլեցրած դեկորատիվ զրահ էր, որ առջևում կրծքի վրա շրջափակվում էր ուռուցիկ օղագոտիով, որի մեջ կորացուցիչ փայլով բեկվում էր սիցիլիական արևը։ Պարանոցի զրահի տակից դուրս էին եկել ծաղկի նման սպիտակ, հմտորեն ծալքավորված բրիժները, որ բոլորապատում էին սափրված կրակը։ Ոսկեավարդակապերով բոլորակարված բաց գույնի մետաքսյա թևքերը նուրբ կերպով ուրվագծում էին ձեռքերը։ Բայց առանձնապես հոյակապ տեսք ուներ Դոն Խուան ավստրիացու ստորին կեսը։ Առանց մի հատիկ ծալքի, սարսափելի նեղ մետաքսյա տրիկոն համարյա մինչև կոնքերն էր հասնում, իսկ ավելի վերև կարմիր կերպասից ու ոսկյա դիպակից կարված կանացի շրջազգեստ հիշեցնող ծալքերով ու նոսեր կարերով գնդանման փչված մոդայի կարճ ալվարներ։ Այդ գեղեցիկ տղամարդը ձեռքին բռնել էր զորավարի օրնված մականը, զրահի վրայից կախված էր ոսկյա գեղմը։ Նա ժպտում էր ու չէր շարժվում, այնպես էր կանգներ կարծես զուլված էր գունավոր գիպսից, հավանորեն ազդեցություն թողնելու նպատակով, բայց գուցե նաև այն պատճառով, որ ամենափոքր շարժումից անգամ կարող էր խախտվել նրա շքեղ հագուստի ներդաշնակությունը։ Հեշտ չէր այդպես կանգնել։ Կոպիտ ու անտարժ զինվորները զմայլված նրան էին նայում։ Դա համարյա աստվածային երևույթ էր, որը վերջ դրեց բոլոր տեսակի կասկածներին։ Այդ շքեղությունն էլ յուրաքանչյուրին պատիվ էր բերում։ Այստեղից ոչ թե նավատորմի, այլ զորավարի ստուգատես էր։ Չէ որ հիրավի ամենանրբագույն կիսաստծու հովանու տակ պետք է վաղը կռվի դուրս գային, բայց դա այնքան էլ շուտ տեղի չունեցավ։ Նավերը մնացին նավահանգստում կանգնած։ Օժանդակ զորամասերի էին սպասում։ Շարունակվում էին հրաձգային վարժությունները։ Նավերի վրա թխթխկացնում էին մուրճերը։ Նավաստիները խծուծում էին նավը, առագաստներն էին նորոգում, իսկ ծովակալը Մեսինայում զվարճանում էր պարահանդեսներով, ճաշկերույթներով ու արկածներով։ Սեպտեմբերի կեսերն էր։ Շատերը գտնում էին, որ այս տարի ժամանակն արդեն ձեռքից բաց են թողել։ Վերջապես ժամերգություն տեղի ունեցավ։ Ամեն մի զինվորի հաղորդում էին երամի պես նավատորմին ուղեկցող կապուցիներն ու ճիզվիտները։ Լուրջ բան էր սկսվում։ Երկու օր անց մոտեցան Ալբանիայի ափերին ու կանգնեցին Կորֆուի դիմաց։ Նոր քաշքշուկ։ Ծովակալների միջև երկպառակություն ծագեց։ Երբ Դոն Խուանը ցանկացավ այս անգամ արդեն լրջորեն ստուգել միացյալ նավատորմը, ամենաբազմապիսի պատրվակներով հրաժարվեցին նրան ենթարկվել։ Իր տարիքին անհամապատասխան տաքարյունությամբ և թագաժառանգի ամբարտավան արարքների ծայրաստիճան գրգռված Վենեցը կախաղան հանեց լկտի կերպով ըմբոստացած երկու-երեք իսպանացու։ Դոն Խուանը դրա մեջ միայն իրեն պատկանող իրավունքների ոտնձգություն տեսավ և հանրապետության գեներալին զինվորական դատի ենթարկեց։ Վենետիկցիներն ապստամբեցին։ Նրանց թիանավերը սպառնալիորեն շրջապատել էին Դոն Խուանի ֆլագմանային նավը։ Մեսինյան տեսարանը բոլորի կողմից մոռացության էր տրված։ Ռոմեացի կոլոննան միջամտեց։ Հուզմունքը հանդարտվեց։ Հոկտեմբեր ամիսն էր։ Չորրորդ ամսվա վերջին սուրհանդակ նավը լուրեր բերեց Ֆամագուստայի անկման մասին։ Կիպրոսը թուրքերին էր պատկանում։ Նրանց նավատորմը մարտական լրիվ պատրաստության մեջ էր և հավաքվում էր Կորնթոսի ծովածոցում։ Որոշումն ընդունվեց։ Հրամանատարները կարգադրություն ստացան։ Նրանք հավաքեցին իրենց զինվորներին։ Խարխուլ Մարկեզայի տախտակամածին շարվել էին 150 մարդ։ Նավապետ Ուրբինան սկսեց խոսել։ «Պարոնայք զինվորներ», սկսեց նա։ Սաղավարտի տակից երևացող նրա բարեհոգի դեմքը սովորականից ավելի կարմիր էր։ Ճառասելը դժվար էր, բայց դեպքերն իրենք էին թելադրում։ Եվ այսպես Կիպրոսը դարձավ հեթանոսական։ Այդ ծովերում թագավորում էր Կիսալուսինը։ Սուլթանի համար ճանապարհ բացվեց դեպի քրիստոնեական քաղաքները։ Խմելուց աչք չբացող ճիվախ Սելիմը մարդկային արյան հետ կիսախառը կոնծում էր իր արգելված գինին։ Ֆամագուստայի անվեհեր պաշտպաններին խայտառակ կերպով կոտորեցին, կանանց այլանդակեցին, երեխաներին մայրերի աչքի առաջ կույտերով պատին խփելով սպանեցին։ Ահա թե ինչպիսի վտանգ էր սպառնում Վենետիկին, Հռոմին, իսպանական քաղաքներին, եթե այդ բոլորին վերջ չդնեին։ Վերջում նավապետը պատմեց ամենազարհուրելի բանի մասին։ Թուրքերը ճանաչում ու ատում էին Քաջ Բրագադինոին, որ վենետիկցիների սիրտն ու գլուխն էր։ Թուրքերը որոշեցին նրան առանձնացնել անանուն զոհերից և երկար խորհրդակցելուց հետո նրա համար մի չլսված տանջանք քնարեցին։ Խեղճ մարդուն ողջ-ողջ քերթեցին։ Նրա մաշկից խրտվի լակ պատրաստեցին։ Վենետիկյան պաշտոնյայի շորեր հագցրին ու քաշ տվեցին Ֆամագուստայի փողոցներով։ Տառապյալի զորեղ մարմինը երկար դիմադրեց։ Նա մի ամբողջ օր ապրեց ու տեսավ իր սեփական խայտառակ երթը։ «Ահա ինչպիսին են մեր թշնամիները, պարոնայք զինվորներ», վերջացրեց նավապետ Ուրբինան։ «Զարկեք, սպանեցեք նրանց, մարտի ժամը հասել է»։ Հրեշավոր իրադարձության իրական թե չափազանցված լուրը իր ազդեցությունը թողեց։ Վրդովմունքը պատել էր նույնիսկ ամենաբթամիտներին։ Երբ սկսեցին ցրվել, Միգելը երերում էր։ Նա խիստ թեքվեց նավեսրի վրա։ Սիրտը խառնում էր, նա փսխեց։ Երեկոն մոտենում էր։ Միգելը դժվարությամբ իջավ աստիճաններից ու նետվեց անկողնու վրա։ Նա ամբողջովին դողում էր։ Աչքերը փակեց և որքան ուժ ուներ աշխատում էր լսածը հեռուվանել։ Ատամները չխչխկում էին։ Հուսահատությամբ հասկացավ, որ տենդը բորբոքվում է արյան մեջ։ Ստրուկների նստարաններից եկող անեծքները պտտվում էին նրա գլխավերևում։ Մտրակը շաչում էր։ Հետո ամեն ինչ լռեց։ Երբ մյուսները եկան քնելու, նա ուշակուրույս ընկած էր։ Անհանգիստ շարժումներ էր անում ու մոլեգնում, զառանցում էր ու բղավում։ Նրա երևակայությունը սարսափելին դարձրել էր անտանելի շոշափելի։ «Իզեն», բղավում էր նա, «սրբազան վրեժ»։ Ոչ ոք չկարողացավ քնել։ Վերջապես նրան դրեցին ծղոտե պարկի վրա ու պարկեցրին աստիճանների տակ, որտեղ 5 ոտնաչափ երկարությամբ ու 3 ոտնաչափ լայնությամբ մի անկյուն կար։ Լյուկը բաց էր և թարմ օդը ներս էր թափանցում։ Այդպես նա մեկնեց դեպի ճակատամարտ։